Deporte de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos no programa Costa Viva e imos falar agora de emprego. O pasado lunes coñecíamos os datos da nosa provincia. Temos 16.700 parados en Lugo, son 240 menos que no mes de xaneiro e 1.800 menos que en febreiro do ano 2018. Parecen bons datos, pero imos analizalos polo miúdo co secretario comarcal de Comisión Obreiras, Mariano Quintela. Mariano, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, vemos os datos así a priori, parecen positivos, pero que esconden detrás? Un poquinho que ale a interpretación que face desde o sindicato.
Bueno, os datos de contratación realmente, como datos en sí, como enquisa, pues parecen positivos, pero a realidad non é esa. A realidad é que realmente o que esconden detrás é que houve un descenso, pero moi abusivo, sobre todo, abusivo con o tema das mulleres, porque se vosotros escondes o mismo... Nos mismos datos do paro, hai a nivel de Galicia hai un descenso hai unha diferencia de un 57,14% de desemprego de mulleres, cando no mes son 42,86%. Dadas as fechas que estamos, que dicir, non, na semana que estamos celebrando do 8M, pois, claro, no, pues, verás que noticia pode ser positiva esta.
Claro.
Ninguna en ese sentido. En o sentido máis sangrante é que a población activa está disminuindo que ainda en Galicia de unha forma, bestial. De feito, o sintomático destes datos son que baixa o paro, o tanto por cento de parados, desempregados en Galicia, pero, sin embargo, disminuye tamén de forma abismal o número de altas na Seguridade Social. Como se come isto? Pois comese moi sencillamente. Se come como que están a población activa, está emigrando fora de Galicia, sobre todo a xente xoven, porque nós estamos caendo todas as industrias que temos en Galicia, o cual, non digamos nada, non temos onde poñer a traballar a xente. Función pública, estamos vendo o que está pasando co Hospital da Costa, estamos vendo o que está pasando nos centros de saúde, que cada vez temos menos personal para traballar, e nos concellos non poden contratar tampouco xente. Entonces, empresas que están cerrando a nivel da Mariña, se nos queremos desviar por aí, porque estamos vendo que na Mariña están cerrando empresas por histórico, como foi a IPV, como foi a fábrica de Alonso en Celeiro, como o descenso que tuvo de contratación electromecánicos Viveiro, etcétera, Sargadelo, etcétera, parece ser que a comunidade de concellos da Mariña está mirando para outro lado, porque non vexo que se den solucións para que se industrialice outra vez esta a Mariña. Non quero dicir nada, problemática que houver agora en Alcoa. Non sei onde vamos meter a xente a traballar na Mariña. O acuerdo que está chegando en Alcoa ahora mismo, de ca admisión dos compañeros, por suposto, de Envido Senxan, de Coruña de Vilés, vai significar que os agentes que quedan ahora mismo na empresa, que sí, que pasarán probablemente a plantilla, pero que vai pasar co resto da población activa que vai haber na Mariña, que tiñan un foco de contratación aí en Alcoa, durante anos, aí non vai haber caminho de traballar. Non vai haber generarse posto de traballo. E benvidos en estes compañeros de Vilés e Coruña, pero que alguén pida a Alcoa explicacións de por que non se invirte en aumentar a producción ou a productividade ou mellorala para que aumente tamén os postos de traballo e así poder ter convivencia desta xente, máis a xente que tengamos activa na Mariña. Porque naides a la públicamente, aparte de dedicarnos ao turismo, porque ojalá, benvido seña todo o que seña postos de traballo,
claro.
Pero todos sabemos non hai que engañar a precariedade que estamos tendo na hostelería ahora mismo, que estamos loitando todos os sindicatos, en contra que estamos loitando todos os sindicatos. Se vamos ter que vivir na Mariña do turismo solo, penso que non é un futuro bastante viable no mundo laboral. Co cual, que análisis queres que che faiga do aumento da contratación? Se a maioría da contratación que se está aumentando, se por dades conta tamén disminuiu en Galicia o número de contratos indefinidos, cando estaremos unha contratación temporal, a tempo parcial, e todos sabemos como é a tempo parcial da contratación aquí, por desgracia. Inspección de traballo cada vez está máis baixos mínimos, non se inspeccionan empresas, están facendo que se queden. Non sei que vai pasar no futuro, ahora temos próximas eleccións, as eleccións do 28 de abril, Que solucións se poden dar contra isto? Os pasos adiante que se estaban intentando dar socialmente, pois, a ver que pasa con eles.
Falabas, Mariano, do sector industrial, tamén do sector servizos, encarado hacia o turismo, e outro sector que preocupa aquí na Mariña, por suposto, é o pesqueiro. Moita xente que está, pois, precisamente traballando neste sector, pois di que hai preocupación de cara ao futuro, que a xente nova, pois, é un sector caro que non mira. Non sei como vedes vos dende Comisións Obreiras.
Home, pois, por suposto, que che diga, sabes a problemática que hai ahora mismo co tema da baixura, da pesca artesanal de baixura, que tranquilamente na Mariña pode significar 70, 80 familias que viven delo, e se salpa adiante o proxecto que teñen a nivel europeo, se deixamos que salga para adiante, pois esta xente vai se ter que quedar sin postos de traballo. Tamén, se falamos da altura, tanto a nivel de Bonito como a nivel de Pincho, xa vemos o que hai. Cada vez son máis inconvenientes, cada vez son máis problemas burocráticos que se están metendo, co cual os precios están caendo polos suelos, non miramos de empuxar máis, aí estamos olvidando realmente de que nos deu de comer durante moitos anos a zona da Mariña. Quería aproveitar, se podedes facer unha mención.
Sí.
Hai unha persona, sabes que, bueno, aparte do 8 de marzo, o 10 de marzo se celebra o Día da Clase Traballadora en Ferrol. Este ano os homenaxes, os premios 10 de marzo de Comisión Obreiras son otorgados a un mariñán, a Melchorro e el Rivas.
Pois Mariano Quintela, secretario comarcal de Comisións Obreiras, graciñas por acompañarnos aquí no Costa Viva e graciñas por analizar tamén as realidades que hai detrás dos datos. Moi boa tarde.
Boa tarde a vosotros, gracias. Cope de la Costa. Estar informado.